Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Москвадагы өрттө мерт болгон кыз-келиндердин сөөгү атайын учак менен Кыргызстанга жөнөтүлдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгонуна карабастан, Орусиядагы мигранттарга убадаланган эмгек шарттары эмне үчүн аткарылбай жатат? Мигранттар көргөн азап тозок качан азаят?
Почему они гибнут? Я думаю, что государство Киргизия должно делать вывод.
Эмне үчүн мигранттардын өмүрү кыйылып жатат? Менимче, бул кырсыктан Кыргызстандын бийлиги жыйынтык чыгарышы керек. Эмгек мигранттары дээрлик товарга, кулга айланып калды.
Өзбекстан президенти Ислам Каримов мээсине кан куюлуп ооруканага жатканы ырасталды.
Ал эми Каримовдун кызы Лола Каримова атасы инсульт алганын Instagram'дагы баракчасына жазып, учурда реанимацияда жатканын ырастады.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркин Алымбеков 54 жашында мерт болду. Кадырман угарман, бүгүн жума 29 август. Микрофондо Али Токтокунов. Саламатсызбы? Бүгүн мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада өрттөн каза тапкан кыргызстандык кыз-келиндердин сөөгү мекенине бүгүн келет. Атайын учак алгач Ошко, андан кийин Бишкекке конот. Москвада 27 августта чыккан өрттөн ал жерде иштеген 17 адам наут болгон. Анын 14 кыргызстандык кыз-келиндер, дагы 3 мекендешибиз азыр ооруканада. Алардын абалы туруктуу. Бүгүн бул трагедия жана ошондой эле Бишкек Ош жолунда 9 адамдын өлүмүнө байланыштуу Кыргызстанда аза күтүү күнү. Ислам Каримов мээсине кан куюлуп өткөн ишембиде реанимацияга жаткырылганын кызы Лола Каримова Теляева Instagram, Facebook баракчаларына бүгүн жазды. Каримов учурда Ташкенттеги оорукананын интенсивдүү терапия бөлүмүндө жатат. Атасынын абалын кызы туруктуу деп мүнөздөдү, бирок айтымында азыр кандайдыр бир божомол айтуу эрте. Өзбекстандын министрлер кабинети 78 жаштагы Ислам Каримов 28 августта ооруканага жаткарын кабарлап, бирок себебин жарыялаган эмес. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн парламенттеги фракция жетекчилерин кабыл алып, референдум маселелерин талкуулады. Жолугушууга катышкан Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Азаттык радиосуна бул боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Бир айдын ичинде талкуу жүргүзүлдү. Азыр дагы биз коомдук талкуудан кийин кайсы бир статьялар алынды, азыр дагы биз ап чыктык. Эки жумага дагы талкуу жүргүзүлсүн деп, андан кийин ар бир фракцияда талкуу жүргүзүп, өзүн дагы сунуштарды беребиз.
27 июлда парламенттеги 5 фракция конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, ал коомдук талкууга коюлган. Оппозиция жана жарандык активисттер бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонууда. Кошмо Штаттар Сириянын түндүгүндө жүрүп жаткан аскерий операцияга байланыштуу, эгер күрөш ислам мамлекети террордук тобуна каршы эмес болсо, анда согушуунун кереги жок деп эсептерин билдирди. Бул тууралуу бүгүн Пентагон тараткан билдирүүдө айтылат. АКШнын коргоо министрлиги кармашып жаткан бардык тараптарды өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы күрөш үчүн биригүүгө чакырды. Анкара жихатчыларга жана күрд отрядтарына каршы күрөшүп жатканын айтууда, Түркия аларды террорчу деп эсептейт. Ал эми АКШ жихатчыларга каршы натыйжалуу күрөшүп жаткан күчтөр деп атап келет. Бүгүн Йемендин түштүгүндөгү Аден шаарында жардыруудан 10 адамдар мерт кетти. Жан кечти өкмөттүк күчтөрдүн аскерий базасынын аймагында автоунааны жардырганы кабарланууда. Каза болгондордун көбү аскерге жаңы алынгандар. Чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюмунун маалыматына караганда, кеминде 60 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 30 жарадар. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча өзүнө эч ким ала элек. Буга чейин өлкө түштүгүндөгү мындай чабуулдарды Аль-Каида же Ислам мамлекети террордук уюмдары менен байланышы бар жихатчылар уюштуруп келген. Атамекен партиясынан экс-депутат Эркин Алымбеков Ысык Көлдө жүргөн жеринен каза болду. Ал буга чейин жүрөгү оордан жабыркап жүргөнү айтылууда. Алымбеков 61 жылы Ысык Көл облусунун Аксуу районунда туулган. 14 жылы ал кумтөр маселесине байланыштуу өкмөттүн токтомуна нааразылык иретинде мандатын тапшырып депутаттыктан кеткен болчу. Соңку кезде баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине кескин каршылык билдирип жүргөн. Нурлан Мотуев 7 жылга эркинен ажырады. Бишкектин Свердлов райондук сотунун өкүмү тууралуу бүгүн Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова билдирди.
23 августта өзүнүн өкүмүн чыгарды. Ошо кылмыштын жалпылап чогултканда 7 жылга эркиндигинен ажыратылды. Мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан 3 жылга ажыратылды. Жазасы болсо жатак абагында өтөсү белгиленди.
Быйыл 12 майда Мотуев элдик парламент уюмунун жыйынына катышкан. Ошол эле күнү Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы ага карата терроризмге ачык чакыруу, терроризмди актоо жана улут диний аймак аралык кастыкты козгоо белгилери боюнча кылмыш иш козгоп, Мотуев 13 майда кармалган болчу. Эл аралык укук коргоо уюмдары Украинанын коопсуздук кызматы адамдарды мыйзамсыз кармап камакка алууда деп айтып чыгышты. Amnesty International жана Human Rights Watch Украинанын башкы аскер прокуроруна кайрылып, коопсуздук кызматынын Харьковтагы башкармалыгында кеминде 5 адам кармалып турганы жөнүндө маалымат бар экенин айтышты. Алардын үчөө камакта жатканына 1 жылдан ашты. Укук коргоочулардын белгилешинче, Украинадагы жашыруун түрмөлөр тууралуу 21 июлда жарыяланган докладдан кийин соттун чечимисиз кармалып турган 13 адам бошотулган, бирок алардын камакта болгону бошотулганы тууралуу маалыматты бийлик расмий тастыктаган жок. Украинанын коопсуздук кызматы жашыруун түрмөлөр жикчилер менен байланышы бар деп шектелген адамдардын табышмактуу жагдайда дайынсыз жоголуп жатканы тууралуу кабардын баарын жокко чыгарып келатат. Кара Көл шаарында Бишкек Ош жолунда күйүүчү май ташыган машине оодарылып кетип 8 тонна бензин жолго төгүлдү. Айдоочу рульду башкара албай калып кырсыкка учураганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Азыр айдоочунун абалы канааттандырарлык, ал ооруканада бензин сууга төгүлгөн жок, жол тазаланды деп кабарлашты Али.
Чоң рахмат. Акыркы жаңылыктарды дагы Азаттык чекит орг сайтынан алып туруңуз. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова жазууда бүгүн. Биз уктуруубузду улантып эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Эртең 30 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөрү күтүлүүдө. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 15-20 градус болсо, күндүзү 28-33 чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 10-15 болсо, күндүзү 26-31. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 16-21 чейин жылыса, күндүз 28-33 чейин ысыйт. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Ал эми Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 18-20, күндүз 30-32 градус ысык. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Орусияда мерт болгон кыргызстандык кыз келиндердин сөөгү атайын учак менен Кыргызстанга жөнөтүлдү. Өрт 27 августта Москвадагы басмаканада болгон. Кыргызстандан барган мамлекеттик делегациянын иши каза тапкандарды мекенге жеткирүү боюнча Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы азыр бизге түз байланышта айтып берет. Лазат, саламатсыңбы? Окуя тууралуу тизмектеп айтып берсең.
Москвадагы каза болгон 14 кыргызстандык жарандын өрттө каза болгон 14 кыргызстандык жарандын сүрөттөрү Кыргызстанга учак менен кетти. Кыргызстандын сааты боюнча учак 5:30 учуп кетти. Алгач Ошко барып конот түнкү саат 10:00. Андан кийин ал атайын борт Бишкекке келип экинчи конмокчу. Ошол Ошко барып конгондо Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тургундарына каза тапкандардын сүрөттөрү Кыргызстандын тышкы чукул кырдаалдар министрлиги тарабынан уюшулган транспорт аркылуу жеткирилет, жерлерге жеткирилет деп маалымдалды. Ал эми бул жерге Москвага учуп келген делегация Москвага учуп келген делегация
ооба вице премьер министр баштаган делегация
вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева баштаган делегация бүгүн эртең менен кечээ кечинде учуп келген түнкү 10:00. Эртең менен алар Москвадагы ооруканада жаткан Кадыржан уулу Нурмуханиет, Исраил уулу Улатбек Калбай кызы Кызбуракка барып алардын ал акыбалы тууралуу сурам жооп өттү. Барып жолугушуп кездешип кетти. Ошондой эле
алардын ал акыбалдары кандай азыр? Ошону айта кетсеңиз.
Алар 27 августта өрт болгон күнү дем алуу органдары жаракат алды деп реанимацияга оор акыбалда түшүшкөн. Бирок элчиликтин маалыматына караганда, акыркы маалыматына караганда азыр алардын акыбалы стабилдүү. Эч кандай коркунуч жок деп айтылып жатат.
Лазат, анан вице премьер баштаган делегация барды ырас, анан ошол жаракат алгандарга кандайдыр бир жардамдар берилери айтылдыбы мамлекет тарабынан?
Ошол учурда Кыргызстандын вице премьер министри Гүлмира Кудайбердиева материалдык жардам көрсөттү деп 50,000 сомдун чегинде жардам көрсөтүлдү деген маалымат бар.
Ар бирине.
Бирок дагы кошумча ошондой эле кошумча жардам болот деп айтылып жатат.
Ал эми ошол каза болгондордун үй бүлөлөрүнө кандайдыр бир жардам болобу экен, ошол тууралуу айтылдыбы?
Азырынча андай маалымат жок.
Сизге чоң рахмат. Биз менен Москвадан түз байланышта кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы болду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык 14 кыз келиндин өмүрүн алган Москвадагы өрт бийликке айтылган сындарды күчөттү. Айрым талдоочулар Карагашага миграция тармагындагы чабал саясат себеп болгонун айтып, бийлик өкүлдөрүн айыптап жатышат. Москвадагы Карагаша Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы Кыргызстандын миграция саясатын өзгөртүүгө себеп боло алабы? Бийлик андан кандай сабак алып, кандай жыйынтык чыгарышы керек? Бул суроолорго жоопту кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев издеди.
Москвада тилсиз жоодон 14 кыргызстандык кыз келиндин ажал табышы миграциялык саясатка болгон нааразылыктарды күчөттү. Коомчулукта, интернеттеги социалдык түйүндөрдө Каргаша үчүн түздөн-түз өлкөнүн жогорку бийлигин күнөөлөгөндөр басымдуу. Алардын бири коомдук ишмер Эдил Байсалов, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин толук мүчөсү болсо да, эмгек мигранттары үчүн шарттар дале түзүлбөй, коопсуздугу эске алынбай жатканына Президент Алмазбек Атамбаев жоопту деп эсептейт.
Мигранттарыбыз легалдаштырылат. Ошол үчүн өзүбүздүн керек болсо эгемендүүлүгүбүздү да өткөзүп беришибиз керек деп атып, бизди ЕЭПке кошуп койду. Ошондуктан түздөн-түз Алмаз Атамбаев күнөөлүү деп эсептейм. Мына ЕЭПке кошулганыбыз менен канча фабрика, завод, өзүбүздүн чакан ишканаларыбыз жабылып атат. Анткени конкуренцияны чыдабай атат. Мурунку базарда отурган эжекей агайларыбыз, ини карындаштарыбыз, алар дагы жумушсуздуктан азыр кайра толкуп жерге агып атышат Казакстан Россияга. Мен бир дагы жолу биздин президентибизден, биздин балдар, биздин мекендештерибиз өзүбүздүн жергебизде иштеши керек дегенди уккан эмесмин.
Байсалов өлкө башчысы Каргаша үчүн кыргыз элине видео кайрылуу жолдогондун ордуна баш мыйзамды өзгөртүү боюнча кеңешме өткөргөнүн да катуу сынга алды. Анткен менен президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов айтылган сындарды Каргашадан саясий упай топтоо аракети катары баалоодо. Анын пикиринде күтүлбөгөн кырсык үчүн президентти күнөөлөө туура эмес.
Бул ири кырсык ар бирибиз ал үчүн моралдык жоопкерчиликти сезип жатабыз. Жакындан айрылгандардын эмоциялуу ыймуун туура түшүнөм, бирок аны саясатташтырып саясий упай топтоого өткөн кээ бир жармач патриоттору деги түшүнө албадым. Бул Кудайга да жакпай турган жоосусуз жорук болуп саналат. Ушундай оор учурда саясатты жыйыштырып ынтымакта маркумдарды жерге кое алсак жакшы болот эле.
Ал арада орусиялык эксперттер да эмгек мигранттарга убадаланган шарттар орус бийлиги тарабынан аткарылбай жатканын айтып чыгышты. Орусиядагы мигранттар федерациясынын вице-президенти Каромат Шарипов Борбор Азиядан иш издеп баргандарга жергиликтүүлөр кул катары мамиле жасап жатканын Дож телеканалына билдирди.
Почему они гибнут? Я думаю, что государство Киргизия должно делать выводы.
Эмне үчүн мигранттардын өмүрү кыйылып жатат? Менимче бул кырсыктан Кыргызстандын бийлиги жыйынтык чыгарышы керек. Эмгек мигранттары дээрлик товарга, кулга айланып калды. Орусия өз жарандарын коопсуздугун камсызбат да, эмне үчүн мигранттарга шарт түзбөйт? Кыргызстан бажы биримдигинин мүчөсү да, аларга шарт түзүлүшү керек болчу. Ал да жасалган жок. Болгону патент деген пунктту алып салышты. Калганы ошол бойдон калды.
Одни только убрали пункт патента, а договора остались.
Ушундай эле пикирге Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун укук коргоочусу Светлана Ганнушкина да кошулат. Деген менен кыргыз бийлиги өзүнө айтылган дооматтарды четке кагууда. Өкмөттүн алдындагы миграциялык кызматтын төрагасы Бакытбек Адылов Кыргызстан ЭЭПке кошулгандан бери эмгек көчмөндөрү үчүн бир топ жеңилдиктер түзүлгөн деп эсептейт.
Евразиялык биримдикке киргендин шарапаты менен бүгүнкү күндө жогоруда айткан жана сынактар алынып салынды. Биримдикке киргенге чейин тартип боюнча 7 күндө каттоо болсо, бүгүнкү күндө 30 күн, миграциялык каттоо 1 ай болсо, бүгүнкү күндө 90 күнгө чейин узартылып жатат. Биздин кызматыбыз өзүбүздүн жумушун толугу менен аткарылат. Азыркы биз ушул Россияда легалдуу түрдө жумушка орноштуруу боюнча 3-4 ишкана мекемелер менен сүйлөшүп, өз ишибизди биз мындан ары да улантабыз демейдегидей.
Мигранттар менен иш алып барган замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев кыргыз бийлиги мигранттар тапкан акчаны гана эсептебестен алардын коопсуздугун жеринде камсыз кылууга убакыт келгенин айтып жатат.
Мына убакыт келди деп ойлойм. Ушу мамлекет биздин мекендештерге көңүлүн буруш керек, сарсына болуш керек, ошолордун көйгөйүн ойлош керек, ошолордун артынан түшүп бир жерден гана ден соолугун сурабастан, ошо жерине барып ошо жерден кандайсың, мекендешиң жакшысыңбы, сен акчаңды эле мындай санабастан мен сенин да ден соолугун сураганына келдим деген маселе көтөрүлүш керек.
Расмий маалымат боюнча Орусияда ушул тапта эмгектенген кыргызстандыктар саны 570 000 ашат. Мындан сырткары 540 000 адам Орусиянын жарандыгын алган. Байкоочулардын баамында орус бийлиги ЭАЭП алкагында кабыл алынган миграциялык келишимдерди так аткармайын, мындай кырсыктар улана берет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
көчөт кыздардын мерт болушу бүтүндөй кыргызстандыктардын кабыргасын кайыштырып оор жоготууга алып келгени шексиз. Азаттыктын эмгек жамааты дагы буга байланыштуу маркумдардын жакындарына көңүл айтат. Биз уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарга кыскача токтолсок. Москвада өрттөн каза тапкан кыргызстандык кыз келиндердин сөөгү мекенине бүгүн алып келинет. Президент Алмазбек Атамбаев буларда бүгүн парламенттеги Өрөк Текебаевтан башка фракция жетекчилеринин кабыл алып референдум маселесин талкуулады. Бүгүн Йемендин түштүгүндөгү Аден шаарында жардыруудан ондогон адамдар мерт кетти. Эл аралык укук коргоо уюмдары Украинанын коопсуздук кызматы адамдарды мыйзамсыз кармап камакка алууда деп айыптап чыгышты. Терроризмге ачык чакыруу, терроризмди актоо жана улут жана диний аралык, аймактык аралык козутуу беренелер боюнча кылмыш иши козголгон Нурлан Мотуев 7 жылга эркинен ажыратылды. Кадырман угарман, уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантсак. Өзбекстан президенти Ислам Каримов ооруканага жаткырылды. Республиканын расмий маалымат каражаттарынын кабарлоосу боюнча президентти дарылоо жана текшерүү үчүн канча бир убакыт талап кылынат? Каримовдун эмне менен ооруганы расмий түрдө айтыла элек, бирок кызы Лола Каримова атасынын мээсине кан куюлуп реанимацияда жатканын Инстаграмдагы баракчасына жазды. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Өзбекстанды 27 жылдан бери башкарып келаткан 78 жаштагы Ислам Каримовдун ооруканага жаткырылганы тууралуу расмий кабар 28-августта Өзбекстандын өкмөттүк маалымат каражатында жарыяланды. Өзбек президентинин маалымат кызматынын сайтында болсо, президент Каримов стационардык ооруканага жаткырылганы, дарыгерлер толук медициналык текшерүү зарылдыгын билдиргени кабарланды. Бул расмий маалыматтарда президент Каримовдун абалы жана ооруканага жатууга эмне негиз болгону айтылган эмес. Ал эми Каримовдун кызы Лола Каримова атасы инсульт алганын Инстаграмдагы баракчасына жазып, учурда реанимацияда жатканын ырастады. Ал атасынын абалын туруктуу деп, азыркы кезде кандайдыр бир божомол жасоо эртте деген. Эксперттер болсо Каримовдун ооруканага жаткырылганы жана аны дарылоо толук текшерүү үчүн кандайдыр бир убакыт талап кылынат деген расмий маалыматтарга таянып, Каримовдун дарты жана абалы тууралуу тыянак чыгарууга аракеттенүүдө. Маселен, Борбор Азия региону боюнча адис эсептелген журналист Аркадий Дубнов Ислам Каримов өтө оор абалда жатат. Буга чейин расмий Ташкент бир да жолу анын ден соолугу тууралуу имиштерди тастыктаган эмес. Бүгүнкү күнү ооруканада жатат жана дарылоо үчүн убакыт талап кылынат дегени баарын айдан ачык айтып турат деп жазган. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирожедин Ислам өзбек өкмөтүнүн маалыматы Каримовдун ден соолугу оор экенин тастыктайт дейт.
Ислам Каримов ооруканага түштү деген расмий билдирүүнү Өзбекстан
Ислам Каримов ооруканага түштү деген расмий маалыматты Өзбекстан министрлер кабинети таратты. Өзбекстан тарыхында бул биринчи ирет болуп отурат. Каримов 27 жылдан бери Өзбекстанды башкарып келаткан болсо, бул мезгилден бери ден соолугу тууралуу бир дагы маалымат чыгарылган эмес. Демек, Ислам Каримовдун ден соолугу өтө оор.
Сирожедин Исламдын айтымында азыркы кезде Ислам Каримов Ташкент шаарынын Луначарский көчөсүндө жайгашкан мамлекеттик ооруканада жатат. Ал жер курчоого алынган, эч кандай маалымат чыгарылбайт. Президент Каримовдун ооруканага жатканы тууралуу маалымат анын мураскери ким болушу мүмкүн деген суроолорду жаратты. Өзбекстан конституциясына ылайык, эгерде президент ишке жөндөмсүз болуп калса, анда мамлекет башчысынын милдети Өзбекстан сенатынын төрагасына жүктөлөт. Бул кызматта учурда Нигматулла Юлдашев отурат. Анын реалдуу бийлиги да, таасири да жок дейт Сирожедин Ислам. Чыныгы таасир жана бийлик Өзбекстан премьер-министри Шавкат Мирзиёев жана биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимовдун колунда экени айтылууда. Бул экөөнүн кайсы бирин Өзбекстан улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Рустам Инаятов колдосо, ошонун бийликти алып кетүү мүмкүнчүлүгү артат. Шавкат Мирзиёев да, Рустам Азимов да Ислам Каримовдун жетегинде көптөгөн жылдардан бери иштеп келаткан жогорку даражалуу кызматкерлер. Маселен, Мирзиёев 2003 жылдан бери Өзбек өкмөтүн жетектейт. Ал эми Рустам Азимов ага чейин эле Ислам Каримовдун эң ишенимдүү кадрларынан болгон. Ал Өзбек өкмөтүнүн финансы, экономика, банк тармагын жетектеп келет. Өзбекстан 1 сентябрда эгемендүүлүгүн белгилейт. Бул күнү Ислам Каримов ар дайым өзбек бийин бийлечү. Айданбек Акматуулу, Прага.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Атамекен партиясынын мүчөсү Эркин Алымбеков 54 жашында жүрөгү кармап күтүүсүз дүйнө салды. Парламенттин 3-чү жана 5-чү чакырылышынын депутаты Алымбеков 2010-чу жылы баш мыйзамды өзгөртүүгө активдүү аралашкан. 2014-чү жылы Жогорку кеңештин кумтөр боюнча чечимине нааразы болуп, депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырып кеткен эле. Алымбеков ушул күндөрү конституцияны өзгөртүүгө ачык каршылык билдирип дагы жаткан. Каршыбыз Эленора Бешенбек кызы Эркин Алымбековдун саясий бейнеси тууралуу макала даярдады.
Эркин Алымбеков коомчулуктун калың катмарынын эсинде депутаттык мандаттан өз эрки менен баш тарткан менен калган эле. 2014 жылдын башында Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшүн 67%га жеткирүү демилгеси ишке ашпай калган. Парламент өкмөттүн үлүшү теңме-тең бөлүшкөн шартта биргелешкен ишкана куруу сунушун колдоп бергенде, Эркин Алымбеков буга каршы чыгып, мандатын тапшырып кетип калган. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө муну турмуштук позициясы менен түшүндүргөн болчу.
1988 жылы Свердлов райком комсомолунун биринчи секретари болуп, коммунисттик партиянын саясатына каршы болуп, мындай саясат жакында жок болгонго алып келет деп, ошондо деле биринчи секретарлык кызматты өз эрки менен таштап кеткем. Жумуштан качып, тайсалдап мандатты тапшырган жокмун. Мандатты тапшыруу бул ошол саясий эреже, курал катары күрөшүп, депутаттарга да айтып, эгер ушул чечимди кабыл алсаңар, анда мен мандатты тапшырып, алып келип аткан келишим, элге кыянатылган келишим катары мен кабыл алып, мындай парламентте отурбайм деп, курал катары колдонуп күрөштүм.
Эркин Алымбеков 1983 жылы Москвадагы Башкара институтун аяктаган. Кесиби боюнча курулушту жана шаар чарбасын башкарууну уюштуруучу. Эмгек жолун айыл чарба министрлигинде бут кийим чыгарган ишканада экономист болуп иштөө менен баштаган. 1988 жылы Свердлов райондук комсомол комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалган. Кыргызстан эгемендик алганда бизнеске келген жана 1990-1992 жылдары Чакан бизнес ассоциациясынын менеджери, 1992-94 жылдары Азия Инвест ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы болгон. 1994-99 жылдары Кыргызстан бүтүндөгү партиясынын аткаруучу комитетинин төрагасы, ошол эле учурда көз карандысыз юристтер бирикмесин башкарган. 1999-2000 жылдары кыска мөөнөткө өкмөттүн аппаратында корпоративдик башкаруу секторун жетектеп кеткен. Ал эми 2002-2004 жылдары Борбор Азиялык отунсук компаниясынын башкармалыгынын төрагасы болгон. 2005 жылга чейин Каракол коомдук фондунун президенти өңдүү кызматтарда жүргөн. Алымбеков чоң саясатка 2005 жылы келген. Ошол жылы парламенттик шайлоодо Каракол шайлоо округунан шайланып келген жана спикердин орун басары болуп да иштеген. Эркин Алымбеков экинчи жолу депутат болуп 2010 жылы Атамекен партиясынын тизмеси менен шайланып келген. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитетин жетектеген. Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев азаттыктагы маегинде Эркин Алымбеков менен тааныштыгы 2005 жылы парламентте башталганын эскерди. Демократия үчүн ошол кездеги бийликке каршы идеологиянын айланасына биригишкенин белгиледи.
Тарыхый Омол 4.0 болуп революция болгон маалды таанышканбыз. Ал кезде ар бир депутат өзүнүн позициясын ачыктак айта турган кырдаалдар көп болгон. Эркин өзүнүн чечкиндүү принципиалдуулугу менен кырдаалга туура баа бере билгени менен кургазору менен агатардык Сапатов менен башкалардан да айырмаланып турган. Конституциялык реформа, демократия үчүн тогу күрөшүп жүрүп, табигый түрдө бир партияда болдук. И партияда дагы төраганы орун басары бул биздин Атамекен партиясынын идеологу Эркин Алымбеков. Бакиевдин бүлөлүк режимине чогуу күрөшүп жүрдүк. 10-жылкы революцияда дагы ушул алдыңкы орунда турду.
Эркин Алымбеков 2010 жылы апрелдин кылабынан кийин убактылуу өкмөттүн тушунда конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгон жана азыркы баш мыйзамды жазууга активдүү аралашкан. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков Алымбеков өлкө үчүн өтө маанилүү маселелерде ар дайым алдыда жүргөнүн белгиледи.
Эркин Алымбеков тынч убактарда Кыргызстанда көп көрүнбөгөн, мүмкүн көп билинбеген саясатчы болуп калар. Бирок мамлекеттин башына оор күндөр түшкөндө, мамлекетте кандайдыр бир актуалдуу маселелер көтөрүлгөндө, маанилүү маселелерге реакция жасаш керек болгондо Эркин Алымбеков дайыма эң алдыдагы көрүнүктүү адам, көрүнүктүү саясатчы, көрүнүктүү жараң катарында чыгып калар эле. Мен Эркин Алымбековду качан болсо дагы оор күндөрдө, кыйын убактарда алдыда жүргөн саясатчы адам катарында билем.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев Эркин Алымбековдун адамдык сапаттарына токтолду.
Жайдагы жигит болчу да аябай ишке аябай катуу бермичи уюп четте туруп калчу эмес баардыгын түз айтчу эми эң башкысы өтө билимдүү болчу грамотный ар тараптан грамотный.
Эркин Алымбеков ушул күндөрү баш мыйзамды өзгөртүүгө активдүү каршылык көрсөтүп жүргөн. Коомдук талкууларга тынбай катышып өз позициясын коргоп келген. Азаттыкка берген маегинде баш мыйзамды өзгөртүү аракетин азыркы бийликтин өз бийлигин сактап калуу аракети деп сыпаттаган.
Адам укуктарына багытталган конституциянын жоболорун жоюп, мындайча айтканда гибриддик технология менен жана олигархтык кландык группалар дагы эле Акаев Бакиев учурундагы ошол авторитардык коррупциялык системаны сактап калалы деген деп гана мен түшүнөм, ошон үчүн каршымын.
Эркин Алымбеков 1961 жылы 5 ноябрда Ысык Көл облусунун Аксуу районунда туулган. Анын артында 4 баласы калды. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми илим темасына келсек, 20 жаштагы англис тилдүү америкалык 42 000 сөз билет. Окумуштуулар Кытайда жүрөк тартынын өсүүсүн элдин батыштын жашоо жолоюна ык тартуусу менен түшүндүрүшүүдө. Швейцарияда электробустардын аккумуляторун 15 секундта зарядтоочу система жаралды. Мына ушунун баарын Амирбек Азам уулу кенен айтып берет.
20 жаштагы англис тилдүү америкалык англис тилинин сөздүгүндөгү 42 000 сөздү билет. Мындай бүтүмдү Бельгиянын Гент университетинин профессору Марк Брайбет башындагы окумуштуулар тобу атайын өткөрүлгөн изилдөөдөн кийин жасашты. Интернет аркылуу өткөрүлгөн тест 4 мүнөткө созулуп, катышуучулар экранда жанган 70 сөздү жана сөздөй тизилген, бирок жасалма 30 сөздү таанышы керек болчу. Frontiers in Psychology журналына жарыяланган макалага караганда, адам жашы жогорулаган сайын ар 2 күндө жаңы бир сөздү үйрөнүп отурат. Ошондо 60 жашка жеткенде мурдакы сөз байлыгы 6000 сөзгө көбөйөт экен. Финляндиянын батыш бөлүгүн байырлаган аарлардын жумурткасын таштаучу ийнеси ууда бөлгөнүн илимпоз биологтор аныкташты. Бул аарлар ийнесин пайдаланып жүргөмүштөрдүн желесин кийиздей ийлеп, бир нече катмар кылып салат. Желе ошентип арахнида жүргөмүшү чыгалыгыз капазга айланат. Муну менен аары жарымшал болуп калган жүргөмүштүн денесине таштаган жумурткадан өсүп чыккан баласынын беймалал өсүүсүн да камсыз кылат. Бул тууралуу Лондондо чыкчу Biology Letters журналы соңку санында жазды. Былтыр Кобе университетинин окумуштуусу Кейзо Такасука айым Жапонияда жашаган мите аары жөргөмүштү манкуртка айлантып алып, өз жумурткаларын таштоо үчүн желе соктурганын аныктаган эле. ABB корпорациясынын инженерлери автомобилдердин аккумуляторун ыкчам зарядтап берчү системаны жасады. Ушу тапта Швейцариянын Женева шаарында сыноодон өткөрүлүп жаткан электроавтобустардын 600 киловаттык аккумуляторун зарядтаганга ал аялдамада токтоп турган учурдагы 15 секунд жетиштүү. Ал эми каттамдын аягында 73 киловатт сааттык бардык батареяларын 4-5 мүнөт аралыгында зарядтап алат. Электромобилди зарядтоо үчүн аба аркылуу тартылган электрокабелдин кереги жок. Электромобиль дизель майын жаккан автобустардай абаны булгабайт жана катуу добуш да чыгарбайт. Окумуштуулар Кытайда жүрөк дартынын өсүүсүн кытайлардын батыштын жашоо жолоюна ык тартуусу менен түшүндүрүштү. Өлкөдө береги дартка катар кан басымынын өзгөрүүсүнөн, канда холестерол менен глюкозанын көбөйүүсүнөн жапа чеккендер жана салмагы нормадан ашыкча адамдар көбөйгөн. Чылым тартуу жана физикалык көнүгүүлөрдү жасабоо же активдүү эс алууга маани бербөө, тамакты мүнөздөп ичпөө жана диетаны сактабоо жогоруда аталган илдеттердин жайылышына өбөлгө түзүп, коомдук чоң көйгөйгө айланган. Илимпоздор алдагыдай жыйынтыкты 1991-2011 жылдар арасында 26 000 Кытайдын саламаттыгына байланыштуу маалыматтар дизилдөөнүн натыйжасында жасашты. 2011 жылы 35 жаштан жогору курактагы 6,8 миллион адам көз жумса, алардын 3 миллион чамалуусу же 44% жүрөгүнөн окустап жан берген. Алардын 3,1 миллиону кан басымы көтөрүлүп кетип, 1,4 миллиону кандын курамындагы нормадан ашыкча холестеролдун айынан жана 900 000 адам канда кант көп болуп кеткенден улам жүрөгүнөн окус болгон. Соңку 30 жылда Кытайда кан басымы жогору адамдардын саны кескин көбөйгөн. Жүрөгү жарылып каза болгондордун 40%ке жакыны кан басымынын жогорулоосунан жабыркаганын изилдөө көрсөткөн. Көп кыймылдабагандын жана кеңседе отуруп иштегендердин көбөйүүсүнөн улам жүрөгү жарылып өлгөндөр 700 миңге, ал эми семиздиктин кесепетинен жүрөгү окустагандар 600 миңге өскөн. 2011 жылы чылымдын кесепетинен 1,3 миллион адамдын жүрөгү токтогон. Кытайда тамеки тарткандар азайганы менен эркектердин 54% чылым чегет.
Амирбек Азам уулунан илим жана технология жаңылыктарын уктук. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.